Y la I.
Þegar Ingólfs frægðar för fréttust út til Noregs líða, margir hingað kappar knör, kjörð og munnundu landið víða. Hingað á grundu fluttu fén frekt og stundum gerði ykla. Haralds undan af ríki örvölundur tók að sigla. Hallsteinn flýja hingað var þrattinn því að Noregs grundu. Jarðum frífin auð og arð óttinn knýja tók að lundu. Olli fyrðar fylgti því frjóri bjó á Stokkseyrinni. Ytrar virðar allir því Ingólfs spádóm höfði minni.